Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А сега в ефира на Радио К2 имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката и член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Е, днес ясно, най-голямата тема, най-важната новина е, че на първо четене е приет бюджета, републиканския бюджет за следващата година. Вчера приехте бюджета на Здравната каса и ДО, днес приехте и републиканския бюджет. Вашия първи коментар, доцент Михов. Как ще живеем през 2016?
За съжаление, няма да живеем много по-различно от тази година. Този отговор има и оптимистична, и песимистична страна, че да, няма да живеем много по-лошо, но няма да живеем и много по-добре,
да,
тази година. За съжаление, този бюджет не може да вдъхва някакъв ентусиазъм и веселие от очакващото ни светло бъдеще,
да,
но в същото време трябва да отчитаме и реалностите. За съжаление, кризисните процеси в Европа, в света, икономическата стагнация в България, бавното възстановяване на българската икономика са факти, които никой не би отрекал. И в този смисъл бюджета, който или бюджетите, които ние подкрепихме, са възможностите на диктуване от реалността. Това не означава, че ние възприемаме всичко написано и предложено безрезервно, както стана известно вече на публиката. Патриотичния фронт и ВМРО изказаха определени резерви по отношение на някои конкретни въпроси, които ще бъдат предложени на вниманието на останалите народни представители между първо и второ четене. И това е най-общо коментара, който трябва да кажем. Все пак приемането на бюджета отговаря на един много важен въпрос, че България трябва да има все пак финансова рамка. България трябва да има регламент, трябва да има планове за приходи и разходи, за да може да функционира цялата обществена и държавна система. Или ако трябва да кажа, по-добре да има бюджет, отколкото да говорим за една или друга лоша страна на този бюджет.
Сега, нали знаете, че световна практика, в това число и в България, да се определя кой е управляваш, кой е опозиция, в зависимост от това, кой подкрепи и кой е против бюджет. С днешното гласуване.
Да.
С днешното гласуване вие се нареждате в редицата на управляващите. Вече нямате да имате основание да кажете, да, ама ние не сме в управляващите, ние само искаме да се подкрепя програмата ни, защото от 2016 година вие вече сте част от управляващите. Имаше ли смисъл да се присъединявате към управляващите?
Аз би трябвало да ви поправя. Ние гласувахме сегашното правителство в парламента. Ние подкрепихме миналата година проект на бюджета за 2015 година и в този смисъл нямаме новина в тази посока. Що се отнася до разбирането за управляващите, трябва да бъдем малко по-конкретни. Да, ние сме в управляващото мнозинство в парламента, тъй като подкрепихме бюджета и гласувахме това правителство.
Така.
Но никой не може да твърди сериозно, че Патриотичният фронт е в изпълнителната власт и той разполага с властови ресурс в тази власт. А в този смисъл, в широката разбиране на понятието управляващи, да, ние сме в страната на парламентарно управляващото мнозинство, но в никакъв случай не можем да приемем отговорност за действията на един или друг министър.
Да.
И си имаме право да поставяме въпроси и да критикуваме дори работата на едно или друго звено в изпълнителната власт. Това е основен принцип в разпределението на и баланса на властите в една демократична система. И в този смисъл не е трябвало да казваме, че има някаква промяна в отношението на Патриотичния фронт и ВМРО към управлението на страната.
Понеже си говорим за това какво ни чака през 2016 година, много силно впечатление прави, че от световните финансови икономически структури, като Международния валутен фонд, Европейската комисия, Световната банка, пък и други, определят като малко розов бюджета, който българското правителство предлага, защото техните данни са по-консервативни. Правителството предвижда 2,1 растеж на икономиката, докато те предвиждат 1,5% до 1,7%. Обвиняват, че правителството не отбелязва какви са големите рискове, прекален оптимизъм има. Зато искам да ви попитам вас, кои са рисковете пред икономиката ни, чия прогноза е по-реалистична и какви са вашите очаквания за развитието на икономиката до година, за дефицита, за това в бюджета има ли политика, ясни ли са приоритетите?
Първо би трябвало да кажа, че големите заплахи не само пред икономиката, а пред цялото общество са външни заплахи. Те са свързани с нестабилността на света, нестабилността на много близки до нас и важни за нас региони. Мигрантската криза в Европа не може да няма и икономически последици, както за икономиките на европейските държави, на наши партньори, така и за българската икономика.
Да.
Кризата в Сирия, нестабилността в Турция и бежанската криза в Гърция пряко засягат българската икономика,
да,
като отрасли, свързани с туризма, с инвестициите в България.
Да.
Това според мен са големите предизвикателства. Що се отнася до оценката на прогнозите за икономическото развитие?
Да.
Аз мисля, че за голяма част от българите нарастването в тези спорни диапазони от 1,5 или до 2,1 на българската икономика трудно биха се усетили за нужностото от българите. В този смисъл извинете.
Да.
Спора има по-скоро статистически или академичен измерение, отколкото преки икономически последици за страната и най-вече за положението на населението.
Да. Ще ви изчакам да се изкашляте, да, не се притеснявайте.
Пардон.
Нищо, няма проблеми. Понеже си говорим за приоритетите, трудно забелязвам приоритета бедност, да речем. Някак си този голям проблем на нашето общество остава малко по-встрани. Записани са нещата като приоритети за образованието, записани са социални плащания, съгласна съм, но демографския срив, бедността, някак сминават по-встрани, те са страхотен проблем на българското общество. Кажете ми, моля ви, защо са убегнали от правителството, пък и от вас, тези, които подкрепяте сега бюджета за следващата година?
Това се вземе само с едно лекарство и то се нарича работеща, развиваща се,
да,
и това е въпрос, който ние можем да поставим, поставим пред управляващ изпълнителна власт и пред министерствата, най-вече отговорни за развитието на икономиката. Бяхме през тази една година целенасочена политика за нека да използвам този израз, стимулиране на българската икономика,
да,
увеличаване на инвестициите и не преди всичко чуждите инвестиции, инвестициите на българския капитал.
Абсолютно.
Защото голяма част от българските предприемачи все още не са възстановили своята икономическа и стопанска активност кризата.
Точно така.
Имаме, почти обществена тайна е, че една част от бизнеса разглежда икономическата пасивност, нека така да речем, като далеч по-нерискована от инвестиции и разкриване на работни места.
Да.
Нека да кажем, че все още, когато някой започне да работи и да предприема някакви инвестиционни действия, към него се фокусират внимание на проверяващи, контролиращи и какви ли не още държавни институции, като на някакъв обект за изнудване, за притискане и за получаване на доходи с под масата, нека така да ги наричам.
Да, да.
Ето, липсата на такъв икономически климат, на бизнес климат, както се казват, е нещо, което не видяхме дори да се дискутира в изпълнителната власт през тази година. И това е нещо, към което трябва да се фокусираме, айде да кажа, и ние управляващите
да.
Парламента и преди всичко изпълнителната власт, защото големите ресурси за създаване на бизнес климат са дел на изпълнителната власт. Там са институциите, там са органите, които трябва да работят така, че предприемачеството, че инвестициите, че развитието на едно начинание да бъде гарантирано с сигурност, устойчивост и прогнозируемост на поведението на държавата.
Няма как да бъде пълен коментар ви, ако не ви попитам и за онова, което споменахте, външните фактори, които оказват влияние върху състоянието на цялостната икономика, обществени, политически отношения в България. Отново на човечеството светна код червено за терористична заплаха. На мен лично, като гражданин на Република България, ми липсва позицията на Народното събрание, на правителството. Въобще позицията на България. Не ми е достатъчно онази от закъснялото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Днес откъслични реплики на министъра на отбраната, на външния министър, на премиера. Защо така се случи, че в България единна позиция, особено на законодателния орган, няма? Защо не успяхте да изработите и какво ви пречеше да постигнете една обща позиция в Народното събрание?
Позицията по отношение на тероризма, аз мисля, че е постигната, макар и не вербализирана и не кодифицирана с една обща декларация на Народно събрание. Мисля, че няма обществена и политическа сила, парламентарно представена партия, която да има по-различно от осъждането на тероризма в съвременния свят. Друг е въпросът, че формулирането на политика на българската държава е нещо, което отсъства. Ние все още разглеждаме случващото се
фрагментарно
на Египет. Да.
Да?
Това, което се случва по улиците на Париж или като нещо, което не ни засяга, като нещо, което е далеч от нас. Дори атентата в Бургас ни направи по-рефлективни към този проблем. Заплахата е не само към Европа. Тоест, заплахата към Европа е заплаха и към нас.
Абсолютно.
И един и друг анализатор споменаха в последните дни, че и България е мишена.
Да.
Ясни коментари, че терористите не избират по геополитически показатели своите удари, а по възможност да ги нанесат. Това просто означава, че България е застрашена. България винаги е застрашена държава. Да не говорим, че България е в такова, че органите за сигурност, без да даваме оценки, но се различават от тези, примерно в Русия, в Франция, в Великобритания или в Германия. Ето това е единственият проблем. Ако си спомните, ние от ВМРО, от Патриотичния фронт, още от миналата година апелираме и казваме няколко прости неща.
Така?
Първо, ние трябва да си охраняваме границата като граница на Европа, носейки отговорността както за защита на нашата страна, така и защита на Европа. И това трябва ясно и много категорично да се каже пред нашите европейски партньори. И за това България трябва да бъде подкрепена материално и политически. Второ, трябва да се силят ефективността, означава и финансирането на органите на сигурността. И трето, също нещо много важно, ние трябва да ясно да поставим своята ориентация към кризисните проблеми, а не да следваме една или друга страна. Ако ще спомните, само преди една година България беше много ясно разделена на хора за Путин и хора против Путин.
Да. Като че ли сега пък не е същото?
Русофили и русофоби. Да, но днес виждаме, че Америка и Русия говорят по различен начин.
Разбира се,
Русия,
да.
Русия и Франция водят общи военни действия.
Точно така.
Да, просто това не са просто въздушни удари, а общи военни действия.
Точно така.
И ние трябва ли сега да си хапиме устните за това, което казвахме срещу Русия? Една недълновидност, една имитационност на политика,
да.
И изкушавам се да кажа този некадимичен едно папагалстване.
Абсолютно.
От страна на отговорни фактори.
Браво, че си позволяват.
Надявайки си, че това ще спечелят потупване по рамото от нашите съюзници.
Браво, че така, си позволявате да имате собствена позиция.
Не се води.
Впрочем, тези дни пак се получи един разнобой. Ако съдим по интервюто на президента в Индипендент, той е много остро настроен срещу Русия. Обвинява и че води срещу нас хибридна война. Нещо, за което пък премиера го предупреди да бъде по-внимателен в изказа си. Изобщо това, че има разногласия между двамата първи на България, не е ли във вреда на нашата страна?
Разбира се, че е във вреда.
Да.
Това нещо е допустимо в едно управление. Дори на една средно голяма компания, представете си, ако изпълнителният директор и собственика говорят по различен начин за делата на компанията.
Да.
А какво става за дума за управлението на една държава? В този смисъл е прав премиера, че държавният глава трябва да изразява основните цели, основните интереси на българската държава, а не да заема една или друга остра позиция спрямо една или друга държава.
Да.
Аз бих казал, че това, което казал президента, не е неистина. Но сме свидетели, че в България политическо влияние поддържат и други велики сили. Дори и съседни държави много ясно се опитват да се намесват българските вътрешни работи чрез политически, обществени и религиозни организации. Така че само това е част от истината.
Да.
И в този смисъл не трябва да скриваме и други фактори, които се опитват да диктуват вътрешните и външните дела на България чрез такава хибридна война или такива хибридни действия.
Накрая искам да ви попитам. Тези дни празнуваме 100 години от Първата световна война. Човечеството зад гърба си е оставило две световни войни, но сякаш големите поуки не са направени. Нищо не се е променило, ако погледнем, че сега върви някаква също война. Като че ли са сменени само оръжията? Защо така се случва, че ние не вадим заключения и не си правим изводите от това, което е останало зад нас?
Това е един, бих казал, въпрос за философия на историята.
Да.
Мога да кажа като историк, войните са част от човешката цивилизация и колкото и тази част да е трагична, нехуманна, няма общество, в което хората да не са воювали. Първоначално за ловни полета, за изходи и питейна вода, а днес за съвсем други неща. Променят се средствата, променят се способите, но войната по своите закони, по своята безчовечност е една и съдеща. И в този смисъл отдавна историци и философи са казали, че единственият извод от историята е, че народите не си правят изводи от историята. И в този смисъл ние не трябва да бъдем с чувството, че се случва нещо необичайно. За съжаление, войната отново се връща в Европа. Да. И ако се вгледаме в предходните столетия, ние ще видим, че войната никога не е преставала в света. След един дълъг период на мир в Европа, или наречен студена война, или студен мир, за съжаление, войната бавно се приближава до Европа. И това е голямата тревога, че Европа, люлката на съвременната цивилизация, е заплашена от война в прекия смисъл на думата. Днес Париж е в обсада.
Да, така е. На
Париж се стреля, взривяват се бомби, действат терористи, които за самите тях са бойци, а не криминални елементи, водени от лична облага и стремеж към лично богатство. Така че, за съжаление, съвременността ни води към спомените или ни връща към войната с най-трагичните си измерения. И ако поне не си съзнаваме това или не си го казваме, ние няма да имаме реална представа за времето. Затова Европейския съюз и лидерите на големите европейски държави, включително на България, трябва да подхождат към проблемите не като частични терористични събития, случили се от групичка, радикализирани или други елементи, а като проява на една тенденция, която се нарича война, и това е страшното.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
И така, в ефира на Радио К2 чухте мнението и позицията на доцент Милен Михов, народен представител от Коалиция от партия Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.